nga lajmet shoqërore e politike.
Në Irak vjen dhuna nxitur nga shkatërrimi i xhamisë Samarës javën e kaluar. Sot mbetën të vrarë 26 persona në dy atentate të ndryshme me kamikaze kundër një postobloku të policisë dhe një stacioni autobusash në Bagdad. Po në kryeqytetin e vendit rinisi gjyqi ndaj Saddam Husseinit. Dje, prokurori paraqiti një dokument që provon fajsinë e Saddamit në vrasjen e 123 shiitëve në fshatin e Dyjailit në vitin 1982.
Prezidenti Amerikan George Bush gjatë një ndalimi të paparashikuar në Afganistan në vizitin e tij në Azi, deklaroi se Bin Ladeni do të kapet dhe do t'i dorëzohet drejtësisë. Nuk pyes veten nëse do të arrestohet apo jo Bin Ladeni, pyes vetëm se kur do të kapet. Në takimin me prezidentin Hamid Karzai, duke përmendur Iranin, prezidenti Bush tha se ky vend nuk duhet të shtjerë në dorë bomben bërthamore.
Ish presidenti francez Valéry Giscard d'Estaing ftoi britanike dhe franceze të paraqesin rishtas procesin e ratifikimit të kushtetutës evropiane. Mbarvajtja e kushtetutës, tha Giscardi në një fjalim të dieshëm që mbajti në Londër, u pengua kryesisht nga rrëzimi i saj në Francë dhe Hollandë, si edhe nga rritja mosbesimit të anglezëve në Bashkimin Evropian.
Kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi dha dorëheqje. Ky hap i ishte kërkuar nga partia e tij Aleanca për Armërinë e Kosovës me qëllim që koalicioni qeverisës të mos rrezikojë të humbas shumicën në parlament. Në vend të tij pritet të miratohet si kryeministër general lejtnant Agim Çeku, aktualisht komandant i trupave të mbrojtjes së Kosovës. Gjithashtu, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës i kërkoi kryetarit të kuvendit Nexhat Daci të jap dorëheqjen dhe në këtë post të vi Kol Berisha, po i kësaj partie.